истински филм на ужасите. Така могат да бъдат определени българските психиатрични заведения. Пример за това какво се случва в тях даде Анета Генова, адвокат в Българския хелзински комитет.
Млада жена, която по религиозни причини и религиозен спор имаше с баща си. И той решава, че тя е луда, за да има такива религиозни убеждения. И оттам започва едно дело за задължително лечение. Така или иначе съда я настани за стационарна психиатрична експертиза за 10 дена в държавна психиатрична болница. След това по-горния съд отмени определението, с което тя беше настанена, обаче междувременно тя прекара 10 дена в болницата на практика без всякакво основание. И сега това дело е висящо пред Европейския съд за правата на човека. 10 ден, може би, на някого изглеждат малко, но аз знам тази жена в какъв ужас живя там. Тя през цялото време се страхуваше, защото беше в острото отделение сложно. Това беше някаква наказателна мярка, според мен, срещу нея.
Десет дни изпълнени в ужас. Това преживява жената, вкарана на сила в психиатричното заведение. Все пак тя успява да излезе оттам и да продължи живота си. Други обаче нямат този късмет.
Отново държавна психиатрична болница в Карлуково. Това нещо се случва без информирано съгласие. Е настанен там човека. Вярно, той е бил вече в тежка психотична криза. Имало е дело образувано, в последствие разбрах, но на 30 юни умира той 2005 година. Съдебното производство е било насрочено за 12 август. Представете си за какъв период от време той трябва да преседи незаконно в болницата. Междувременно умира, тъй като протестира срещу това, че е затворен в болницата. Връзват го, мобилизират го за 6 часа и той вързан умира. Не е имало аутопсия. Макар, че по закон аутопсията е задължителна, когато човек почине в психиатрично заведение, въпреки това аутопсия не е направена. Твърди се, че бащата отказва. Значи бащата отива да вземе трупа в 1:30 през нощта. Но така или иначе далече е болницата от място, където живее, над 300 км. Отива той, съобщават му, това е внезапна новина. Той дори не знае по това време къде се намира сина му. Те му казват, дай 200 лева, ако искаш да направим аутопсия. Той казва, какви 200 лева? Те са доста бедни хора. Как? Откъде ще ги вземат тия пари? Ете, казвам тогава, ако искаш трупа, подпиши се тук. Едва после той разбира какво е подписал. Някой, за мен е неизвестно кой, пише на картона на болния, отказвам се от аутопсия. Човекът подписва, защото иска да си погребе сина, поне да спази ритуалите и обичаите. И така, какво се случва нататък? Започнах да помагам на хората да се опитат поне криминална процедура. Искахме ексхумация. Аз бях абсолютно убедена, че не може да се мине без аутопсия, че ще има ексхумация на трупа. За моя огромна изненада нямаше такова нещо. Делото така и приключи на всички инстанции, без да се проведе разследване. Никой не е виновен.
Именно за да се прекратят подобни порочни практики, неправителствени организации поискаха промяна в закона за лечебните заведения, който в момента забранява създаването на настоятелства в държавните психиатрични заведения и домовете за медико-социални грижи за деца. По този начин външни органи ще могат да наблюдават какво се случва в тях и как се управляват. Това каза Владимир Сотиров.
Като каже настоятелството, бе, докторе, на директора, тук те е болни по цял ден, стоят и вегетират и с нищо не се занимават след визитация, освен да пият хапчета. И доктора казва директора ми, добре, предложете какво може според вас, какво е добре за вас, според вас да се направи. И що да нямат арт-терапия, що да нямат една занимателна терапия, що да нямат един клуб социален, в който се събира да гледа телевизия. И директор ще каже ми, добре, намерете пари, ще го направим. И настоятелството намира пари и го правят. Ето такива дребнички и простички неща би трябвало да се случват в резултат на съществуването на настоятелството. Feel so bad.